У эфира «Радио Свобода». У Пражской студии Алина Радкевич.
И Владимир Баранеж. Добрый день.
День добрый. Сегодня понеделок. Сегодня авторок уже. 26 кастрычника. У Менску 7 годинов. Сегодня мы сярод іншага поговорим про обставины трагедии на Пінск-Дрэве. Поразважаем про сёлетние умовы сбору подписов. Поспробуем разобраться с узроўнем коррупции и добробыту Украине. Пропануем ранішнія рубрики и анонс передач, які выйдуць у эфир увечары. Починаю программу, як заўсёды, выпуск міжнароднай інфармацыі і мікрафон Владимиру Баранічу.
Вакол свету за 100 секундаў.
Американские улады выказали заклопоченность иранским уплывом у Афганистане. Отповедная реакция Вашингтону заявилась после признания афганского президента Хамида Карзая у тем, что супрацовники его аппарату отрымливали мяшки с наявными грошима с Ирану. Супрацовники, побудованные Россией, иранской АЭС «Бушер», плянуют сегодня загрузить реактор станции ядерным палевом. До конца этого года объект будет выведен на минимальный контролированный уровень. После этого отбудется пуск АЭС, когда энергия начнет поступать в энергосистему Ирану. Американские войсковцы отпрешивают обвинения в том, что они заплюшивали воши на катавании затриманных да иншие порушения права человека, которые здесняются в опошние годы иранскими уладами. Канадский гражданин Амар Хадрах, який удельничал в 2002 году у боях у Афганистане и доставленный после арешту в американскую тюрьму на базе Гуантанамо, на суде признал себе виноватым у забойстве американского солдата и своих связях с Аль-Каидой. На Гаити заповоливается эпидемия холеры. Агульная колькость смяротных заходов у вынику этой хворобы складая на сегодняшний день 259 человек. Колькость зараженных пересягая 3000. У Франции за минулые сутки разблокованы больше за 200 нафтосховищев, доступ до яких перекрывали удельники акциев протесту супраць пенсійной реформы. Рабочие трех нафтоперапрацоўчых заводов погодились спынить страйк. Штодзённыя страты от страйков складают от 200 до 400 миллионов евро. Урад Японии накіруе додатковые сродки у бюджет краины у памеры каля 62 миллиардов доляров для стимулирования меров по развитию экономики, якая пакутуе ад высокага курсу нацыянальнай валюты іены.
Владимир Баранеж, «Вакол свету» за 100 секундов. Наступный выпуск международной информации о 7.30. Теперь у Менску 7.03, и зараз больше подрабязна, про что будет гутарка у сегодняшней программе. Чатырнаццаць работнікаў Пінск-Дрэва знаходзіцца ў рэанімацыі. Мы пачуем апошнюю інфармацыю ад нашага карэспандэнта і абмяркуем сітуацыю ў горадзе з былым дэпутатам Пінскага гарсавету Віктарам Ярашуком. Міжнародныя эксперты зноў аднеслі Беларусь да краінаў з высокім узроўнем карупцыі, а таксама падвысілі ёй рэйтынг дабрабыту. Малако як сродак змагання з бяссонніцай – тэма перадачы навіны сучаснай медыцыны. У рубрыцы «Куды ляціць страла» Уладзімір Арлоў адкажа, ці можна верыць размовам пра тое, што ў юнацтве ён хацеў стаць трансвестытам. Мы прапануем анонс перадач, агляд недзяржаўнага друку, а таксама прагноз надвор'я. У Беларусі шмат дзе чакаюцца дажджы ад 4 до 10 градусаў цяпла. Радио «Свобода», 7 годинов, 3 хвилины. У Пінску здарился выбух у одним из цехов фанерной фабрики. Есть ахвяры. Два человека загинули, 19 шпитализовано. Это найбуйнейшая авария на Пінск-Дрэве у вогуле у Беларуси за апошний час. На момент выбуху у цеху по вытворчасці драўняна-стужкавых плитов находилось 40 человек, 14 теперь у реанимации. Их шансы на выживание лекари оценивают как 50 на 50. Большинство шпитализованных мают опеки и травмы на 60% поверхности тела. Берастейская областная прокуратура распочала криминальную справу, иди расследование. Апошние новины с Пинску мы зараз доведемся от нашего корреспондента на Берастейшине Сергея Ягорова. Сергей, какие існуют версии здарення, что могло стать причиной выбуху?
Ну, по-перше, варто почать с того, что по этому выпадку возбуждена криминальная справа по части 2 артикула 302 Криминального кодекса. Это порушение правила безпеки на вибухонебезпечном предприятии. И тут рабочие так само этого предприятия означают, что некоторый час тому назад, совсем недавно, на заводе были установлены газовые котлы, которые, в принципе, фактично не зовсім були підрихтовані для того, щоб вони були тут встановлені. Ну і безумовно, що не використання елементарних правил технічної безпеки. Справа в тому, що так само шмат хто з былих робочих цього підприємства означає, що вельми-вельми шмат сміття, вельми-вельми шмат неприємних таких моментів, які, ну, немагчимо, звісно ж, використовувати на підприємствах. Ну і в цілому, увогуле, само підприємство, то, наприклад, коли відбувся цей вибух, коли відбувся цей пожар на підприємстві, многі місцеві жихари по городі означають, що це далеко не перше таке ось здарення, правда, такого великого масштабу, безумовно, що перше. Але ці пожари були і раніше характерні для, все ж таки, Пензедрева. І, на жаль, можна відзначати, що ще в совєтські часи ось підприємства, які будувалися, і вони не гляділися на технічну безпеку, на безпеку, в першу чергу, людей і супрацовників.
Сергій, ну а як проводилися, давайте вернемся все ж таки до выратовальных прац, як они проводилися і як можна оцінити діяння адміністрації концерну?
У цілому, з моменту вибуху і до прибуття швидкої допомоги пройшло не більш 6 хвилин. Повідомляється про те, що автомобілів швидкої допомоги так само було вельми шмат. Ну, то можна сказати про автомобілі МНС, пожежників. На протягу майже 2 годин пожар був потушений. Ну, а безумовно, тут таке питання своєособливе до МНС і врачів, адміністрації концерну. Вельми теплая і вельми-вельми була така не зовсім шмат інформації. 29 чоловік було у цеху, повідомлялося тільки про 21 чоловіка. Могутний вибух викликав шмат різних версій серед робочих заводів. Відзначалося, що кількість ахвяров нашмат більше, ніж повідомляється. Масштаби наступства аварії велізарні, можемо самі полічити. По великому рахунку, це справді так. Уявіть пожар, з яким надзвичайно складно справитися професійним врятувальникам. Могутний вибух, який відчули навіть у іншому районі, у Пінську. А недостаток інформації, це завжди породжує свою версію. Тому, у принципі, технічно спрацьовано було відносно добре. Що тичиться уже інших організаційних моментів, то тут, безумовно, вельми-вельми шмат питальників.
До нашої гутерки долучається громадський активіст з Пінську, былий депутат Пінського горсовету, а сьогодні назиральник на виборах Віктор Ярошук. Віктор, ну а яка атмосфера тепер у місті? Ну, про атмосферу в екологічному сенсі ми поговоримо крихи пізніше, а зараз я маю на увазі настрої громадян. У кого чи що яны виноватять у тим, що відбулося?
Добрий ранок. Ведаєте, що от вчора тут казали, що справді недохоп цієї інформації поражає різні чутки. Мені довелося там присутнічати на початку, одразу як тільки цей вибух прогримів, я поїхав на підприємство, на територію трапити не вдалося, але ж побував там і було вельми шмат людей. Люди казали самое розное. Но винователи в основном керівництво предприемства, тому что люди казали, что никто не изважая на людей, а только думает о своем прибытку. Это в первую чергу. А лишь были разные размовы. Некто там, одна женщина пыталась нечто сказать, что это некие политичные изъявы, а лишь не больше того.
Ну, ось, наприклад, один з наведників нашого сайту навіть покинув такий коментар під повідомленням про трагедію і про аварію у Пінську. Дивно, як це ще улади не обвестили, що це був теракт напередодні виборів. Таких настроїв і таких версій у громадстві серед пінчуків не виказується?
Ну, ні, безумовно, тут у нашій країні можна чекати все завгодно. Але ж ні, люди об этом не кажуть, люди розсерені, люди напугані. Ви ведаєте, коли я спробував розмовляти з людьми, які живуть побач з цим підприємством, і вони нічого не хотіли казати, кажуть, ми тут живемо вже шмат років, і тому нічого вам казати не будемо. Ви ведаєте, що? Ну, ні, на вибори, я думаю, що от у даний момент ніякого впливу цей взрив не буде видавати. А ось максимум пізніше нехто поспробує його і використовувати. Але ж, ну...
Я, до речі, такого... ви кажете, що це не буде мати впливу на ситуацію з виборами і на настрої у громадстві, але ось я зараз дам вам можливість послухати дзвінок одного з наших слухачів, і все ж таки виглядає, що ця трагедія буде мати вплив на настрої виборщиків.
поглядзеў некалькі хвілін наша беларускае тэлебачанне наконт гэтых падзей на пінск дрэве. Што хацеў убачыць? Хацеў убачыць нашага правадыра. Як так наш правадыр з тэлеэкрана не злазіць? Як здарыцца штосьці незвычайнае? Правадыра нема. А што хацеў пачуць? Наверное, тое, што і ў Расіі. Дваім сем'ям гэтых загіблых па 100 мільёнаў, ну, астатніх, якія знаходзяцца ў рэанімацыі, па 50 мільёнаў на касметычныя аперацыі. Ведаеце, як так правадыр наш вельмі, вельмі умны. Як здараецца што-то, маўчыце ўсё. Дзякуй.
Гэта было меркаванне нашага слухача. Я нагадую, што з намі на тэлефоннай сувязі наш корэспандэнт па Берасцейшчыне Сяргей Ягураў і грамадскі актывіст з Пінску і назіральнік на выбарах Віктар Ярашук. Так што вы чулі меркаванне слухача. Скажыце, Віктар, ці называлася ўжо лічба страту і ці вялася гутарка пра кампенсацыю пацярпелым і іх сем'ям? Ці такое ж меркаванне, як наш слухач выказваецца і сярод жыхароў гораду? Ці чакалі яны больш пільнай увагі ўжо ў першыя хвіліны ад кіраўніцтва дзяржавы?
Ну, ведаеце што? Хачу сказаць так, што спачатку гэты выбух это просто шок у горадзе. І таму, што, ну, людзі просто напоўжаны да такой ступені, што, ну, больш канкрэтныя некія размовы не веліся. Справа ў тым, што аб некіх кампенсацыях наогул размовы не было. Учора заседалі штабы гарадскі. Больш там, ну, наколькі я ведаю, больш размова ішла аб тым, што надо это прадпрыемства неяк, колькі это будзе каштаваць, каб его знов запусціць, каб оно пачало працаваць. І нават учора рабочыя размаўлялі, пінскдрэва, якія там прысутнічалі на месцы, они казалі, вот зараз гэты выбух, і нам всім парыжуць заробкі, таму што скажуць, што патрэбныя грошы, каб гэты цэх знов запрацаваў. Ведаеце, я яшчэ раз хачу сказаць, пакуль што казаць пра нейкія палітычныя, менавіта ў Пінску, немагчыма, таму што людзі ў шоке.
Дарэчы, вот вы кажаце пра тое, што людзі ўжо апасаюцца, што з іх запатрабуюць нейкія грошы. Ну, трагедыі звычайна мацуюць салідарнасць. Нехта добраахвотна здае кроў, нехта збірае ахвяраванні пацярпелым. У Пінску такая вось, ну, апрэч панікі і шоку, пра які вы ўжо казалі, нейкая такая атмасфера салідарнасці з сем'ямі пацярпелых назіраецца?
Ну, ведаеце, мне цяжка пакуль аб гэтым казаць, такіх ініцыятыў я пакуль не чуў, ведаеце, це ж адбылось толькі учора. Шмат хто, ну, па-першае, пра выбух ведае весь горад, таму што слуп дыма быў бачен, ну, з любого канца гораду. Это па-першае. А па-другое, ну, людзі чакалі інфармацыі. Інфармацыі палова дня на ўголе не было ніякой, потым пад канец дня ўже з'явілася інфармацыя па мясцовому телеканалу, не пачалі нешта казаць. Але ж ведаеце, што вот это вот тое, што не было інфармацыі, пашлі такія чуткі, ўжо ў Пінску учора казалі, што да 50 чалавек загінула. І тут в першую чаргу сапраўды надо было бы уладам нашым і прадстаўнікам прадпрыемства эту інфармацыю даводзіць да людзей.
Вось якраз Віктар Ярашук гаворыць пра недахоп інфармацыі. У сувязі з гэтым я зноў звяртаюся да нашага карэспандэнта Сяргея Ягорава. Сяргей, што вы можаце сказаць пра ўмовы працы журналістаў? Наколькі адкрыта і бесперашкодна можна было атрымаць інфармацыю?
Ужо праз некаторы час пасля выбуху журналісты імкнуліся патрапіць на тэрыторыю завода, атрымаць інфармацыю, але сутыкнуліся з супрацоўнікамі КДБ, якія блакавалі доступ. Нават дзяржаўныя СМІ, што не характэрна, не маглі праводзіць працу на заводзе, не кажучы пра журналістаў недзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі. Вельмі сціплыя паведамленні былі з боку прадстаўнікоў МНС. Акрамя іншага, абсалютна адмаўляліся ад любых кантактаў супрацоўнікі медычных установ, кіроўцы аўтамабіляў хуткай дапамогі, якія казалі, што то ім забаранілі нешта сведчыць, прычым яны не казалі, з якога боку ўсё ж такі паступіла ім забарона сведчыць і распавядаць. Ну, дзіўна такое стаўленне, ў любым выпадку амаль усе акалічнасці, прычыны і колькасць ахвяр стануць вядомыя, гэта немагчыма схаваць. Таму дзені па запалохванні і ўкрыванні інфармацыі не прынесуць тону, наадварот, яны толькі пашкодзяць у гэтым выпадку. А праўда, ў любым выпадку яна будзе вядомая праз некаторы час.
Я дзякую гасцям нашай сённяшняй праграмы. Нагадаю, што на тэлефоннай сувязі быў наш карэспандэнт па Берасцейшчынскай вобласці Сяргей Ягораў, а таксама грамадскі актывіст з Пінску, былы дэпутат Пінскага гарсавету, а сёлета назіральнік на выбарах Віктар Ярашук. З імі разам мы абмяркоўвалі трагедыю ў Пінску, атмасферу ў горадзе і тое, што робяць улады на сённяшні дзень, каб уратаваць сітуацыю. Вы слухаце Радіо Свабода 7 гадзінаў 15 хвілінаў. Нагадаем асноўныя падзеі ў Беларусі, зноў мікрафон Владзіміру Баранічу.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Два чалавекі загінулі ў выніку выбуху і пажару на заводзе «Пінскдрэў». 19 чалавек знаходзяцца ў шпіталі. Сярод пацярпелых 13 маюць апёкі ды траўмы на 60% цела. Міністры замежных справ краінаў Еўразвязу пастанавілі падоўжыць візавыя санкцыі адносна 41 беларускага чыноўніка, адначасна падоўжыўшы прыпыненне дзеянняў гэтых санкцыяў супраць 36 асобаў. Падзенне мараторыю не трапляюць 5 чалавек. Былы камандзір брыгады спецназа ўнутраных войскаў МУС Дмітрый Паўлюченка, два былыя міністры ўнутраных справаў Юрый Сівакоў і Уладзімір Навумаў, былы генеральны пракурор Віктар Шэйман і кіраўніца ЦВК Лідія Ярмошына. Учора кіраўнікі яшчэ трох ініцыятыўных групаў патэнцыйных кандыдатаў у прэзідэнты Беларусі заявілі, што пераадолелі бар'ер у 100 тысяч подпісаў. Да пяцёркі тых, хто раней абвясціў пра гэта, дадаліся Алесь Міхалевіч, Мікола Статкевіч і Рыгор Кастусёў. Такім чынам, на вышэйшую дзяржаўную пасаду вызначыліся ўжо 8 прэтэндэнтаў. Владзімір Някляеў падаў у цэнтр выбаркам скаргу на парушэнне ініцыятыўнай групаю Александра Лукашэнкі выбарчага заканадаўства. Паводле Някляева, у скарзе пералічаныя факты збору подпісаў людзьмі, якія не ўваходзяць у ініцыятыўную групу Лукашэнкі, а таксама збору подпісаў у месцах, дзе гэта забаронена заканадаўствам. У Менск прыбылі эксперты АБСЕ з Швецыі ды Нарвегіі, якія бяруцца даследаваць матэрыялы праверкі смерці журналіста Алега Бябеніна. Прозвішчы экспертаў не будуць называцца ў тым ліку і пасля заканчэння іх місіі ў Беларусі. Па выніках працы экспертаў з'явіцца адкрытая справаздача ад імя АБСЕ.
І надвор'е абяцаюць дажджы шмат дзе ў Беларусі і ад 4 да 10 градусаў цяпла. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз што ранішні агляд недзяржаўнага друку. Яго падрыхтавала Ілля Булбас.
Народная воля у рубрыцы «Нельга маўчаць» надрукавала артыкул ветэрана афганскай вайны Александра Камароўскага «Мой боль». Сергей Крапівін прапанаваў народнай волі артыкул «Рабочая і армейская варта», гаворыць намесніца галоўнага рэдактара Марына Коктыш.
Што на самой справе адбылося ў Мінску 31 лістапада 1905 года падчас так званага «Курлоўскага расстрэла», задае пытанне журналіст. Апошні абзац гэтага артыкула. У кастрычніку 1905 года частка мінчукоў, маючы некаторы досвід вулічных насмешак над уладай, забылася на адну важнае жыццёвае правіла, за што я паплацілася жыццём. Гучыць гэтае правіла так: нельга біць на вуліцы казённага чалавека з ружжом.
Газета «Наше слово» першую паласу прысвяціла Вітаўту Вялікаму і Генрыку Махоўскаму. Калі асоба князя Вітаўта Вялікага з'яўляецца адной з самых вядомых у беларускім грамадстве, то асоба Генрыка Махоўскага, скульптуры якога знаходзяцца ў Кангрэсе США, больш вядомая гісторыкам і мастацтвазнаўцам. Генрык Махоўскі, аўтар бюстаў Джорджа Вашынгтона, Томаса Джэферсана, Бенджаміна Франкліна і Тадэуша Касцюшкі, пасля вяртання на радзіму ўдзельнічаў у паўстанні 1863 году і загінуў падчас яго падаўлення. Чытачы газеты даведаюцца пра выставу, прысвечаную 420-годдзю Ліды. Выстава адкрылася ў Лідскім замку. На самім замку выявы 5 гербоў. На выставе можна ўбачыць яшчэ 20, гаворыць рэдактар «Нашага слова» Станіслав Суднік.
Паведце жыло звыш 1000 шляхочых радоў, якія карысталіся больш чым 110 гербамі. І на гэтай выставе прадстаўлены планшэты 18 радоў. Пісаць і пісаць пра гэтыя роды, пісаць не перапісаць, потому што больш 1000 родаў, кожны чым-небудзь слаўны. Прыходзілі міліцыянеры на экскурсію, убачылі гэту выставу, адзін з афіцэраў сказаў: «Ну, нарэшце мы пазбаўляемся лапці, мы пачынаем паказваць сваю гісторыю такой, што і сабе ганарова, і перед дзецьмі не сорамна».
Што ранішні агляд недзяржаўнага друку. Вы слухаеце Радыё Свабода 7 гадзінаў 19 хвілінаў. Сёння даследчы інстытут міжнароднай інвестыцыйнай групы «Легатум» апублікаваў штогадовы рэйтынг дабрабыту, у якім ацэненая сітуацыя ў 100 краінах, де живе 90% насельніцтва планеты. У основу рейтингу покладено специфічне визначення добробыту, у яким економічні фактори сполучаються з вимяренням щастя і якості життя. Одразу скажу, что Беларусь у рейтингу добробыту обошла Россию и Украину. Только спочатку расповеду трошечку про те краины, которые заняли первые места. По выгляду рейтингу, наибольший добробыт назирается у Полночной Европе. На чале списку стоят Норвегия, Дания и Финляндия. Среди других лидеров – Австралия, Новая Зеландия, Швеция. Злучшенные Штаты занимают 10-е место. В угле европейские краины занимают 13 позиций у первой двадцатки. Беларусь у рейтингу добробыту все лето заняла 54-е место. Найвышейшее за всю историю рейтингу, який складается от 2007 года. Беларусь мяжует с 5 краинами. Лепш за кого з суседзяў жывуць беларусі? Беларусы. Такое пытанне мы задалі жыхарам Магілёву.
С 5 мы на последнем месте. Заработки мы Украину опережаем, а вот насчет бизнеса и всего остального, там достаточно более свободные условия. Более лояльно к этому относятся. Поляки, Евросоюз, там и уровень жизни выше, чем у нас. Россия там по-всякому.
За украинцев однозначно лучше. Да и за Россию, если не считать Москвы и Ленинграда. Наверное, потому что там слишком много свободы, демократии слишком много, которая русскому человеку не нужна абсолютно. На Украине безобразие.
Не лепишь никого. Говорят, что Россия плохо живет. Я в России работал. Кто работает, тот живет. А у нас работа, не работа, все равно лучше жить не будет.
Что за Украину, наверное. У них пока сейчас нестабильность, но у нас вроде как более-менее. И поляки, это вообще Европа, и Прибалтика тоже неплохо живут. Россия, это Москва только, и Питер, столичные города, а так не очень тоже.
Мне кажется, что мы лучше всех живем. Кстати, стабильность есть какая-то. Конечно, можно было бы цены не повышать. Зато у нас спокойно, дороги хорошие.
Плохо живем. На пенсии еще работают люди. На Западе на пенсии люди отдыхают, а нас работают. Пенсионерам, те, которые работают, еще с пенсии не доплачивают, потому что он работает.
У русских, мне кажется, чистота в Беларуси. Когда я приезжаю в Россию, там очень грязно. Но там есть и богатые, и бедные, но у нас как-то средний.
Ну, лучше России, это точно. Потому что я там был и работал, и знаю. Москва, да, лучше живет. А дальше это мрак.
Лучше Украины, конечно, живем. Но в Украине беспредел.
Мы, белорусы, все-таки лепше живем за всех. У меня две сестры живут в России. Они все время приезжают, сравнивают. Говорят, Беларусь намного лучше, как-то безработицы меньше.
Мы лучше, чем Россия, лучше, чем Украина. Объяснить не могу, но вообще очень часто сижу в интернете. Газеты, конечно, информации такой не дадут. В принципе, по разговорам очень часто говорят, что Россия похуже на Украине. Но остальные, конечно, получше живут. Они ближе к Европейскому Союзу все-таки.
Украина тоже не очень хорошо. В России поляки, да, держатся там тоже по-своему. Не хуже и не лучше. Так, плывем. Кризис вроде так проплыли.
Репортаж отказывает на питание «Что? Где? Коли? Як?».
На питание «Чому?» отказывает экспертиза свободы.
Эксперты свободы, навыковцы и политики, громадские диачи и журналисты шукают зместы и сенсы свету, які меняются разом с нами.
Шукаем отказы на хвалях свободы.
І нагадаю, што кожны аўторак у вечаровым выпуску нашай праграмы пасля 6 гадзіны вечара ў эфір выходзіць чарговы выпуск экспертызы. Каровіна малако здаўна лічыцца адным з найлепшых натуральных сродкаў ад бяссоння. Нядаўна карысць гэтага напою ў барацьбе з бяссоннем даказалі і нямецкія навукоўцы. Як паказалі іхнія доследы, каровіна малако, прычым начной дойкі, утрымлівае павышаную колькасць мелатаніну. Гэты гармон адказвае за розныя біялагічныя працэсы, звязаныя са зменай дня і ночы. Пра малако сённяшняя гутарка Алены Струве.
Новины сучасной медицины.
Як свідчать мюнхенські науковці, апошнім часом безсоння стала одною з основних проблем нервової системи. У Німеччині і інших развитих країнах Заходу проблеми зі сном має кожен третій. Поводлі дослідування, які проводилися супрацовниками медичного університету штату Пенсильванія, США, хронічний недохоп сну, особливо небезпечний для мужчин. Протяглий час, назираючи за станом здоров'я мужчин середнього віку, американські дослідники зауважили, памирали. Тыя, хто спаў менш як 6 гадзін за ноч, памиралі амаль у 4,5 разы часцей за тых, хто меў магчымасць добра высыпацца. Таму навукоўцы лічаць, што бессонь варта абавязкова лячыць. Прычым пачынаць змагацца з праблемай трэба не з моцных лекаў, а з народных сродкаў таго ж малака. Распрацоўваючы разам з мюнхенскімі навукоўцамі напой пад назвай «Соннае малако», прадстаўнікі нямецкай кампаніі «Мільштрале» высветлілі, што калі даіць карову ў час ад 2 гадзіны ночы да 4 раніцы, то малако будзе ўтрымліваць у 25 разоў болей мелатаніну, чым звычайнае малако. Каб павысіць утрыманне мелатаніну ў малаце, для баварскіх кароў цяпер будуць створаны умовы спецыяльнага начнога асвятлення. Абысціся цалкам без асвятлення ўначы не атрымаецца, бо ў поўнай цемры карова адчувае страх і пачынае хвалявацца. Тады пра падвышанае ўтрыманне мелатаніну можна забыцца. Другая тэхналагічная асаблівасць вытворчасці новага малочнага прадукту – гэта узбагачэнне кармоў трыптафанам, амінакіслатой, якая ўваходзіць у склад харчовых бялкоў. Менавіта дзякуючы яму у каровіным малаце з'яўляецца карысны гармон, які дапамагае чалавеку засынаць. Паводле універсітэцкіх навукоўцаў з Берліна, людзі, якія пакутаюць на бяссоння, не павінны чакаць баварскага начнога малочнага прадукту, які з'явіцца ў продажы невядома калі, а лепш надалей піць на ноч звычайнае малако.
Малако як сродак змагання з бяссоннем. Тема перадачы «Навіны сучаснай медыцыны». Вы слухаеце «Радыё Свабода» 7:26.
Пакуль ляціць страла.
Пісьменнік і гісторык Уладзімір Арлоў адказвае на выбраныя пытанні чытачоў, якія назбіраў у Беларусі і свеце падчас больш чым тысячы сустрэчаў.
Ці можна верыць размовам пра тое, што ў юнацтве вы былі трансвестытам і нават страшна сказаць, марылі стаць дзяўчынай? Такое пытанне Уладзіміру Арлоў некалі задаў чытач, якога звалі Славамір.
Гэта сапраўды страшная праўда. Толькі гаворка ідзе пра вельмі ранняе юнацтва. Мне было 3 з нечым гады, калі мой пільны мужчынскі позірк спыніўся на дачцэ нашых суседзяў, старэйшай на некалькі месяцаў Людачцы. Не наважуся назваць мае пачуцці першым каханнем, а вось слова «закаханасць» выкарыстаць рызыкнуў. Хоць я, магчыма, і быў хлопчыкам не па гадах раннім, але што рабіць з дзяўчынкамі, якія табе падабаюцца, яшчэ не ведаў. У выніку закаханасць сублімавалася ў імкненне пераўвасобіцца ў сам яе аб'ект. Я браў мамы хустачку, павязваў ёю сваю злёгку кучаравую галоўку, падыходзіў да люстэрка і шчасліва, быццам на нейкай урачыстасці, абвішчаў: «Людачка». Цікава, што бачыць сапраўдную Людачку цяпер ужо было абсалютна неабавязкова. Але далей справа не пайшла. Не было ні сукеначак, ні спаднічак, ні банцікаў, выключна хустачка. З мяне атрымаўся трансвестыт-мінімаліст. Бацькі згадвалі, што гэты перыяд майго жыцця доўжыўся цэлае лета. Увосень я пасталеў, пасуравеў і развітаўся з першай закаханасцю. Прыйшоў час выбіраць будучую справу жыцця. Неўзабаве я быў ужо апантанай марыю зрабіцца не Людачкай, а вадалазам. Я круціўся вакол мужных людзей, што апускаліся ў дзвінскія глыбіні, і ўяўляў, як вырасту, і таксама буду ад раніцы шукаць на дне тапельцаў, а потым расцілаць на беразе мясцовую газеціну «Сцяг камунізму», ставіць на яе пляску, жываць сала з зялёным хвастом цыбулі, а пасля заводзіць улюбёную песню вадалазаў з пакуль што загадкавымі словамі «Пара па бабам, пара па бабам». Наступная мара была звязаная з людзьмі іншай гераічнай прафесіі. Я нават навучыўся вымаўляць яе назву без памылак – патолагаанатам. Ім быў мой надзейны старэйшы сябра, наш сусед дзядзька Жэня, найлепшы партнер па гульні ў жаўнеракаў і хованкі. Моцны пах розных адэкалёнаў, што заўсёды струменю ад дзядзькі Жэні, наводзіў на думку, што якраз там, дзе ён працуе, гэтыя духмяныя рэчы і вырабляюць. Праз шмат гадоў, калі я ўжо буду збольшага ведаць, што гэта за спецыяльнасць, адзін з яе прадстаўнікоў ці то жартам, ці то цалкам паважна распавядзе мне, як цяпер перад пахаваннем, не давяраючы патолагаанатаму, нярэдка кладуць нябожчыку ў кішэню мабільнік з перадаплатай, каб у выпадку чаго можна было пазваніць ці паслаць смс-ку. У тагачасным жыцці, як пераконвалі радыё і першыя чорна-белыя тэлевізары, заўсёды знаходзілася месца подзвігу. Мне хацелася здзейсніць яго ў якасці шпіёна. Тады яшчэ савецкага. Зрэшты, пра гэта лепей прачытаць у маім апавяданні, якое так і называецца. Я марыў стаць шпіёнам. Перапрашаю, што я, нібыта апраўдваючыся, далёка адхіліўся ад тэмы. Пазней за маленства рэцыдыву трансвестыцызму за мною, здаецца, не заўважалася. Даруйце хлусу. У піянерскім летніку мы, хлопчыкі, аднойчы скралі ў дзяўчынак купальнікі. Уявіце сабе, як раптам 20 бэйбусаў з'яўляюцца на беразе возера ў дзявочых пляжных апранашках. Далёкім водгульнем тых дзіцячых, недаразвітых схільнасцю і мрояў, напэўна, можна лічыць мой намер у наступным жыцці пабыць жанчынаю. Усё ж цікава, што яны адчуваюць.
Пакуль ляціць страла.
Всем 30 в эфире Радио Свобода у Пражской студии по-ранейшему Алена Радкевич.
И Владимир Баранеж, добрый день.
Еще раз день добрый. Сегодня авторок 26 кастрычника. Сегодня мы сярод іншага говорим про обставины трагедии на Пінск-Дрэве. Мы еще поразважаем про сёлетние умовы сбору подписов, поспробуем разобраться с узроўнем коррупции в Украине. Пропануем ранішнія рубрики и анонс передач, якія выйдуць у эфир у вечеры. И снова на початку выпуск международной информации.
Вакол свету за 100 секундов.
Прадстаўнік дзярждэпартаменту США Філіп Кроўлі заявіў, што ў Вашынгтоне скептычна глядзяць на магчымыя матывы, якімі кіраваўся Іран, перадаючы грошы адміністрацыі афганскага прэзідэнта Хамида Карзая. Улічваючы тую ролю ў дэстабілізацыі, якую адыгрываў Тэгеран у мінулым у дачыненні да сваіх суседзяў. ЗША таксама чакаюць ад Кабулу тлумачэнняў наконт паведамленняў аб атрыманні наяўных грошай з Ірану. Супрацоўнікі будаванай Расіяй іранскай АЭС «Бушэр» плануюць сёння загрузіць рэактар станцыі ядерным палівам. Да канца гэтага года аб'ект будзе выведзены на мінімальны кантраляваны ўзровень. Пасля гэтага адбудзецца пуск АЭС, калі энергія пачне паступаць у энергасістэму Ірану. Амерыканскія вайскоўцы адпрэчваюць вінавачэнні ў тым, што яны заплюшвалі вочы на катаванні затрыманых ды іншыя парушэнні правоў чалавека, якія здзяйсняюцца ў апошнія гады іранскімі ўладамі. Канадскі грамадзянін Амар Хадрах, які ўдзельнічаў у 2002 годзе ў баях у Афганістане і дастаўлены пасля арышту ў амерыканскую турму на базе Гуантанама, на судзе прызнаў сябе вінаватым у забойстве амерыканскага салдата і сваіх сувязях з Аль-Каідай. На Гаіці запаволіваецца эпідэмія халеры. Агульная колькасць смяротных зыходаў у выніку гэтай хваробы складае на сённяшні дзень 259 чалавек. Колькасць заражаных перасягае 3 тысячы. У Францыі за мінулыя суткі разблакаваны больш за 200 нафтасховішчаў, доступ да якіх перакрывалі ўдзельнікі акцыі пратэсту супраць пенсійнай рэформы. Рабочыя трох нафтаперапрацоўчых заводаў пагадзіліся спыніць страйк. Штодзённыя страты ад страйкаў складаюць ад 200 да 400 мільёнаў еўра. Каля 40 іракцаў, якім было адмоўлена ў прадстаўленні прытулку ў Вялікабрытаніі, дэпартуюцца са Злучанага каралеўства назад у Ірак.
Владимир Баранеж, «Вакол свету» за 100 секундов, 7 годинов и 33 хвилины. Я еще раз нагадаю темы сегодняшней программы. Чатырнаццаць работнікаў Пінск-Дрэва знаходзяцца ў рэанімацыі. У праграме апошняя інфармацыя ад нашага карэспандэнта і госць эфіру былы дэпутат Пінскага гарсавету Віктар Ярашук. Ці можна чакаць, што апазыцыйныя прэтэндэнты здолеюць абраць адзінага кандыдата? Бліц-аналіз. Міжнародныя эксперты зноў аднеслі Беларусь да краінаў з высокім узроўнем карупцыі. Мы прапануем анонс перадач, а таксама прагноз надвор'я. У Беларусі шмат дзе чакаюцца дажджы ад 4 да 10 градусаў цяпла. У Пінску здарыўся выбух у адным з цэхаў фанернай фабрыкі. Ёсць ахвяры. Два чалавекі загінулі, 19 шпіталізавана. Гэта найбуйнейшая аварыя на Пінск-Дрэве ўвогуле ў Беларусі за апошні час. На момант выбуху ў цэху па вытворчасці драўняна-стужкавых плітаў знаходзілася 40 чалавек, 14 цяпер у рэанімацыі. Іх шансы на выжыванне лекары ацэньваюць як 50 на 50. Большасць шпіталізаваных маюць апёкі і траўмы на 60% паверхні цела. Берасцейская абласная пракуратура распачала крымінальную справу, ідзе расследаванне. Апошнія навіны з Пінску мы зараз даведаемся ад нашага карэспандэнта на Берасцейшчыне Сергея Ягорова. Сергей, якія існуюць версіі здарэння, што магло стаць прычынай выбуху?
Па-першае, варта пачаць з таго, што па гэтым выпадку узбуджана крымінальная справа падчас 2 артыкула 302 крымінальнага кодэксу. Гэта парушэнне правіла бяспекі на выбуханебяспечным прадпрыемстве. І тут рабочыя таксама гэтага прадпрыемства адзначаюць, што некаторы час таму назад, зусім недавно, на заводе былі ўстаноўлены газавыя катлы, якія, ў прынцыпе, фактычна не зусім былі падрыхтаваны для таго, каб яны былі тут ўстаноўлены. Ну і безумоўна, што не выкарыстанне элементарных правілаў тэхнічнай бяспекі. Справа тым, што таксама шмат хто з былых рабочых гэтага прадпрыемства адзначае, што вельмі-вельмі шмат смецця, вельмі-вельмі шмат непрыемных таких моментов, которые, ну, немагчымы, конечно же, выкарыстоўваць на прадпрыемствах. Ну и в целом, увогуле, само прадпрыемство, то, например, когда отбылся гэты выбух, когда отбылся гэты пожар на самом прадпрыемстве, многие мясцовыя жыхары у городе означает, что это далеко не первое такое вось здарэнне, правда, такого великого масштаба, безумовно, что первое. Але эти пожары были и ранее характерны для все ж таки Пенздрэва. И, на жаль, многие означают, что еще в советские часы вось прадпрыемства, якія будавались, яны не глядзеліся на технічную бяспеку, на бяспеку, в першую чергу, людей и супрацовников.
Давайте вернемся все ж таки до выратавальных працаў. Як яны проводзіліся и як можна оценить дзеянні адміністрацыі концерна?
У целом, с момента выбуху и до прибытия хуткой допомоги прошло не больше 6 хвилин. Поведомляется про то, что автомобилей хуткой допомоги так само было вельми шмат. Ну, то можно сказать и про автомобили МНС пожарников. На протягу амаль 2 годин пожар был потушенный. Ну, а безумно, тут такое питание свое особливое до МНС и врачов, администрации концерна. Вельми стиплая и вельми-вельми была такая не совсем шмат информации. 29 человек было у цеху, поведомлялось только про 21 человека. Могутные выбухи выклик шмат розных версій сярод рабочых заводаў, і адзначалася, што колькасць ахвяраў нашмат больша, чым паведамляецца. Маштабы наступства аварыі велізарныя, можам самі палічыць, і па вялікам рахунку гэта сапраўды так. Уявіце пажар, з якім надзвычай складана справіцца прафесійным выратавальнікам. Магутны выбух, які адчулі нават у іншым раёне ў Пінску. А недастатак інфармацыі гэта заўсёды параджае свае версіі, таму у прынцыпе тэхнічна спрацавана было адносна добра. Што тычыцца ўжо іншых арганізацыйных момантаў, то тут, безумоўна, вельмі шмат пытальнікаў.
До нашей гутарки долучается громадский активист с Пинску, былый депутат Пинска горсовету, а сёлета назиральник на выборах Виктор Ярашук. Виктор, ну а какая атмосфера теперь у городе? Ну, про атмосферу в экологичном сенсе мы поговорим крыху позднее. А зараз я маю на увазе настрой громадяна. У кого ти что яны виноватят у тым, что отбылося?
Вот вчера тут казали, что саправды недохоп этой информации поражает разные чутки. Мне довелось там присутничать на початку, одразу только этот выбух прогремел, я поехал на предприемство, на территорию трапить не удалось, а лишь побывал там, и было вельми шмат людей. Люди казали самое розное. Но виноваты ли в основном керовництво предприемства, потому что люди казали, что никто не изважая на людей, а только думает о своем прибытку. Это в первую чергу. А лишь были разные размовы. Некто там, одна женщина пыталась нечто сказать, что это некие политичные з'ява, а лишь не больше того.
Один из наведников нашего сайта навод покинул такой комментарий под поведомлением про трагедию и про аварию в Пинску. Дивно, як это еще улады не обвестили, что это был теракт на передадні выборов. Таких настроев и таких версий у громадстве сярод пінчуков не выказывается?
Ну нет, как безумовно, тут ну, у нашей країни можно чекать все за угодно. А лишь нет, люди об этом не кажут, люди растеряны, люди напуганы. Вы ведаете, Калина вот спробовал размовлять с людьми, которые живут побольше с этим предприемством, и они ничего не хотели казать, кажут, мы тут живем уже шмат годов, и тому ничего вам казать не будем. Да ведаете, что ну не на выборы, я думаю, что вот у даденный момент некого уплыва этой взрыв не будет выдавати. А ось максима пазніше нехто паспрабує його і використовувати.
Ви, до речі, ось ви кажете, що це не буде мати впливу на ситуацію з виборами і на настрої у громадстві. Але ось я зараз дам вам можливість послухати дзвінок одного з наших слухачів. І все ж таки виглядає, що ця трагедія буде мати вплив на настрої виборщиків.
Поглядзеў некалькі хвілін наша беларуская тэлебачанне наконт гэтых падзей на Пінск дрэве. Што хацеў убачыць? Хацеў убачыць нашага правадыра. Як так наш правадыр з тэлеэкрана не злазіць? Як здарыцца штосьці незвычайнае? Правадыра нема. А што хацеў пачуць? Наверное, тое, што і ў Расіі. Дваім сем'ям гэтых загіблых па 100 мільёнаў, ну, астатніх, якія знаходзяцца ў рэанімацыі, па 50 мільёнаў на касметычныя аперацыі. Ведаеце, як так правадыр наш вельмі, вельмі умны. Як здараецца што-то, маўчыце ўсё. Дякуй.
Гэта было меркаванне нашага слухача. Я нагадую, што з намі на тэлефоннай сувязі наш корэспандэнт па Берасцейшчыне Сергей Ягораў і грамадскі актывіст з Пінску і назіральнік на выбарах Віктар Ярашук. Так што вы чулі меркаванне слухача. Скажыце, Віктар, ці называлася ўжо лічба стратаў і ці вялася гутарка пра кампенсацыю пацярпелым і іх сем'ям? Ці такое ж меркаванне, як наш слухач выказваецца і сярод жыхароў гораду? Ці чакалі яны больш пільнай увагі ўжо ў першыя хвіліны ад кіраўніцтва дзяржавы?
Хочу сказаць так, што спачатку гэты выбух это просто шок у городе. И тому, что ну, люди просто напужены до такой ступени, что ну, больше конкретные некие размовы не велись. Справа в том, что об неких компенсациях на уголе размовы не было. Тут вчера заседали штабы городские. Больше там, ну, на кольки я ведаю, больше размова шла а ты, что надо это предприятие, не сколько это будет коштовать, как его знов запустить, где оно начало працевать. И на вот вчера вот рабочие размовляли, Пинскдрева, какие там присутничали на месте, они казали, вот зараз это выбух, и нам всем порежут заробки, потому что они скажут, что потребные гроши, как бы этот цех знов запрацевал. Я еще раз хочу сказать, покуль что сказать про некие политичные, именно это у Пинску не максимально, потому что люди в шоке.
Вы кажете про то, что люди уже опасаются, что з їх запотрабуюць нейкія грошы. Ну, трагедыі, звычайна, мацуюць салідарнасць. Нехта добраахвотна здае кроў, нехта збірае ахвяраванні пацярпелым. У Пінску такая вось, ну, апрэч панікі і шоку, пра які вы ўжо казалі, нейкая такая атмасфера салідарнасці з сем'ямі пацярпелых назіраецца?
Ну, ведаеце, мне цяжка пакуль аб гэтым казаць, такіх ініцыятыў я пакуль не чуў, ведаеце, це ж адно столькі учора. Па-першае, пра выбух ведаюць весь горад, таму што клуб дыма быў бачен з любога канца гораду. Люди чакали информации. Информации полова дня на уголе не было никакой. Потом под конец дня уже з'явилась информация по местному телеканалу, они начали нечто казать. Але ж, ведаете, что вот это вот то, что не было информации, пошли такие чутки, уже в Пинску вчера казали, что до 50 человек загинуло. И тут в первую чергу, это правда, надо было бы уладам нашим и представникам предприемства эту информацию доводить до людей.
В связи с этим я снова звертаюсь до нашего корреспондента Сергея Егорова. Сергей, что вы можете сказать про умовы працы журналістаў, наколькі адкрыта і беспрашкодна можна было атрымаць інфармацыю?
Ужо праз некаторы час пасля выбуху журналісты імкнуліся патрапіць на тэрыторыю завода, атрымаць інфармацыю, але сутыкнуліся з супрацоўнікамі КДБ, якія блакавалі доступ. Нават дзяржаўныя СМІ, што не характэрна, не маглі праводзіць працу на заводзе, не кажучы пра журналістаў недзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі. Вельмі сціплыя паведамленні былі з боку прадстаўнікоў МНС. Акрамя іншага, абсалютна адмаўляліся ад любых кантактаў супрацоўнікі медычных установ, кіроўцы аўтамабіляў хуткай дапамогі, якія казалі, што ім забаранілі нешта сведчыць, прычым яны не казалі, з якога боку ўсё ж такі паступіла ім забарона сведчыць і распавядаць. Ну, дзіўна такое стаўленне, ў любым выпадку амаль усе акалічнасці, прычыны і колькасць ахвяр стануць вядомыя, гэта немагчыма схаваць. Таму дзені па запалохванні і ўкрыванні інфармацыі не прынесуць тону, наадварот, яны толькі пашкодзяць у гэтым выпадку. А праўда, ў любым выпадку яна будзе вядомая праз некаторы час.
з нашим кореспондентом па Берасцейшині Сергієм Ягоровим, а так само з громадським активістом з Пінську, былого депутата Пінського гарсавету Віктором Ярошуком, ми абмярковували трагедію, якая адбылася на Пінськ-Дрэве і дзеянні ўладаў па яе ліквідацыі. Працяг гэтай тэмы сёння ўвечары пасля 18 гадзіны. Нагадаем, у эфіры кожны дзень ад 6 да 8 раніцы, ад 6 вечара да поўначы. Вы слухаеце Радыё Свабода. І зноў нагадаем асноўныя беларускія падзеі. Мікрафон Владзіміру Баранічу.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Два чалавекі загінулі ў выніку выбуху і пажару на заводзе «Пінскдрэў». 19 чалавек знаходзяцца ў шпіталі. Сярод пацярпелых 13 маюць апёкі ды траўмы на 60% цела. Міністры замежных справ краінаў Еўразвязу пастанавілі падоўжыць візавыя санкцыі адносна 41 беларускага чыноўніка, адначасна падоўжыўшы прыпыненне дзеянняў гэтых санкцыяў супраць 36 асобаў. Пад дзеянне мараторыю не трапляюць 5 чалавек: былы камандзір брыгады спецназа ўнутраных войскаў МУС Дмітры Паўлюченка, два былыя міністры ўнутраных справаў Юрый Сіваков і Уладзімір Навумаў, былы генеральны прокурор Віктар Шэйман і кіраўніца ЦВК Лідія Ярмошына. Учора кіраўнікі яшчэ трох ініцыятыўных групаў патэнцыйных кандыдатаў у прэзідэнты Беларусі заявілі, што пераадолелі бар'ер у 100 тысяч подпісаў. Да пяцёркі тых, хто раней абвясціў пра гэта, дадаліся Алесь Міхалевіч, Мікола Статкевіч і Рыгор Кастусёў. Такім чынам, на вышэйшую дзяржаўную пасаду вызначыліся ўжо 8 прэтэндэнтаў. Владзімір Някляеў падаў у цэнтр выбаркам скаргу на парушэнне ініцыятыўнай групаю Александра Лукашэнкі выбарчага заканадаўства. Паводле Някляева, у скарзе пералічаныя факты збору подпісаў людзьмі, якія не ўваходзяць у ініцыятыўную групу Лукашэнкі, а таксама збору подпісаў у месцах, дзе гэта забаронена заканадаўствам. У Менск прыбылі эксперты АБСЕ з Швецыі ды Нарвегіі, якія бяруцца даследаваць матэрыялы праверкі смерці журналіста Алега Бябеніна. Прозвішчы экспертаў не будуць называцца ў тым ліку і пасля заканчэння іх місіі ў Беларусі. Па выніках працы экспертаў з'явіцца адкрытая справаздача ад імя АБСЕ.
Шмат дзе ў Беларусі абяцаюць сёння дажджы ад 4 да 10 градусаў цяпла. Такі прагноз надвор'я на сёння, аўторак, 26 кастрычніка.
Бліц-аналіз свабоды.
Вернемся да выбарчай тэмы. На сённяшні дзень ўжо 8 патэнцыйных кандыдатаў у прэзідэнты заявілі, што іхныя ініцыятыўныя групы сабралі неабходныя для рэгістрацыі 100 тысяч подпісаў. Пра што гэта гаворыць? Ці можна казаць пра больш ліберальныя ў параўнанні з мінулымі выбарамі умовы збору подпісаў? Ці можна чакаць, што апазіцыйныя прэтэндэнты здолеюць вылучыць адзінага кандыдата? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітолог Уладзімір Мацкевіч.
Як, по-вашему, можна ацэніць той факт, што ўжо на сённяшні момант 8 патэнцыйных кандыдатаў заявілі, што іхні ініцыятыўныя групы сабралі неабходныя для рэгістрацыі 100 тысяч подпісаў выбаршчыкаў? На вашу думку, ці гаворыць это пра рост актыўнасці грамадзянаў, пра больш ліберальныя, скажам, умовы правядзення выбарчай кампаніі, ці пра нешта іншае?
Відавочна, што умовы збору подпісаў на гэтых выбарах былі насіше ліберальнымі. Ці гаворыць гэта пра сур'ёзныя змены ў краіне? Я думаю, што не. І ў гэтым сэнсе дазвол збіраць без перашкодаў подпісы зараз на карысць уладам.
Але чаму вы сцвярджаеце, што гэта на карысць уладам? Вы маеце на ўвазе, што тым больш кандыдатаў, тым улада мае некую большую прастору для сваіх дзеянняў, сцэнарыяў?
Ну так, з аднаго боку паказаць, што ў нас выбары нібыта ёсць. Іх насамрэч няма, таму што тут галоўнымі з'яўляюцца іншыя чыннікі, а менавіта доступ да сродкаў масавай інфармацыі, шматгадовая падрыхтоўка, вядомасць гэтых кандыдатаў, іх уплывовасць, падтрымка і так далей. Подпісы дазволілі збіраць, але ж агітацыйная кампанія яшчэ не пачалася. Сродкі масавай інфармацыі ўсе кантралююцца, ну, такія, якія ўплываюць на электарат і распаўсюджаны па ўсёй краіне. Яны кантралююцца рэжымам, цэнтр выбаркам. Ранейшаму мае той самы склад, які быў раней і ў гэтым сэнсе забараняў, перашкаджаў рабіць свабодную агітацыю. Так што ўсе рычагі захаваліся. І ў любы момант уся гэтая паказная ліберальнасць і свабода могуць быць спынены.
А нават і спыняць іх не вельмі варта, таму што чым болей будзе кандыдатаў, тым меншую колькасць яны ўсе збяруць кожны. Апозіцыйны электарат, які досыць стабільны ўжо шмат гадоў, ён проста падзеліцца паміж некалькімі кандыдатамі. Ось усё.
На вашу думку, пасля рэгістрацыі, наколькі будуць удалымі спробы апазіцыйных кандыдатаў сабрацца і вызначыць паміж сабой таго, каго можна будзе назваць адзіным кандыдатам, ці на гэты момант ужо можна казаць, што наўряд ці гэта будзе рэальны сцэнарый?
Думаю, што збірацца яны будуць. Я думаю, што і іх прыхільнікі будуць сціснуць на іх, каб яны спыніліся на кімсьці адным, але ж і падбухторваць будзе каму, каб яны не здымаліся. У гэтым сэнсе будуць як тыя плыні, так і тыя плыні ўплываць на кандыдатаў. Тое, што яны будуць збірацца і абмяркоўваць, так, але ж ці дамовяцца, я пакуль не бачу, што змянілася ў апазіцыі, структурнай і падыходнай частцы апазіцыі, каб гэтая дамова магла быць больш-менш рэальнай.
Бліц-аналіз свабоды.
На пытанні Віталя Цыганкова адказваў палітолог Уладзімір Мацкевіч. Вы слухаце Радыё Свабода і нагадаю, што 31 кастрычніка Беларусь пераходзіць на зімовы час.
Шаноўныя слухачы, пасля пераходу на зімовы час у нядзелю 31 кастрычніка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды.
Час перадачаў застаецца нязменным раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы.
Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілегерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 7220 і 9520 кілегерцаў. Хвалі 41 і 31 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9570 кілегерцаў, хвалі 49 і 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5840 і 7220 кілегерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілегерцаў, 490 метраў.
Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111.
Адрас у Чэхіі, вуліца Вінаградска, 159А, Прага 10, індэкс 100-00.
Нагадаем, новыя хвалі і частоты ўводзяцца разам з пераходам на зімовы час. У нядзелю 31 кастрычніка.
Выбірайце свабоду. 7:52 на гадзінніках у Менску. Міжнародная арганізацыя Transparency International сёння абнародавала свой даклад пра стан карупцыі ў свеце. Паводле індэксу ўспрыняцця карупцыі Беларусь застаецца ў групе высокакарумпаваных краінаў. Але сітуацыя тут крыху паляпшаецца. Наколькі, расказвае Алесь Дашчынскі.
У спіс уключана 178 краін, у тры чвэрці з іх атрымалі індэкс ад 0 да 5 і аднесеныя да зоны з высокім узроўнем карупцыі. Разам з Эквадорам, Лібанам, Нікарагуа, Сырыяй, Усходнім Тыморам і Угандай Беларусь дзеліць 124-е, 130-е месца. У бальнай сістэме індэкс усіх гэтых краінаў аднолькавы – 2,5 з 10. Летась Беларусь мела індэкс 2,4. Такім чынам паляпшэнне індэксу складае 0,1%. Каментуючы гэтыя лічбы, кандыдат у прэзідэнты Ярослаў Раманчук адзначыў.
Застаецца карумпаванай, таму што Беларусь застаецца дзяржаўная эканоміка, ў якой няма палітычнай канкурэнцыі, няма парламенцкага кантролю, няма свабоды СМІ. Без гэтага дзяржаўныя ўлады і наменклатура ператвараецца ў карумпаваныя кланы, і безумоўна тут ніякага кантролю няма. Папярэдняе даследаванне яшчэ сусветнага банку паказвала, што ў нас узровень ценявой эканомікі складае 53% ВВП. Менавіта як карумпаваную краіну ўспрымаюць нас інвестары, і безумоўна без палітычнай глыбокай рэформы, без незалежных СМІ, проблему гэту не вырашыш.
Паводле Рыгора Кастусёва, насамрэч гэтыя лічбы не зусім дакладныя, бо многія справы аб карупцыі чыноўнікаў рознага рангу хаваюцца пад сукном.
У Европе больш карупцыйнай дзяржавы, як Беларусь, няма. Мне такі складаюцца ўражанні, калі я сустракаюся з чыноўнікамі, што яны жывуць сёння як апошні дзень. Вот што атрымала сёння, украў, а заўтра хоць трава не расці. Злавілі, значыць, садзе. Ну не злавілі, значыць, ім зло.
Владимир Некляев отзначая, что диктатура не может існаваць без своей платформы коррупции.
Наоборот, чем больше режим будет казать про войну, змагання с коррупцией, это як показальник того, что тем больше нас развивается и беднее. Так что вынесить это зло можно только избавившись от зла диктатуры.
Спадар Кастусёў называе журналистов санитарами громадства.
Только дякуючи тому, что вот такие факты можно выкладывать в сродках массовой информации, можно коррупцию в какой-то ступени перемогчи. И, конечно, про карательные органы, про следство, про суды.
Ярослав Романчук меркуе, что для борьбы с коррупцией повинны быть прозрыстыми усе державные потоки, балянсы держпредприемствов, повинны з'явиться приватные газеты и телебачення, яким чиновники не будут перешкоджать працевать. Рыгор Кастусёў повел, что улады активные с великой зацікавленостью спробовали знайсти на его компромат у 2001 годе, але так и не знайшли.
Вот такий у меня характер, но вот не краду. Удается мне жить без крадежу, и я задоволен, что я так живу, что у меня такая позиция. И мне не соромно ни перед людьми, ни перед сябрами, ни перед своей семьей. Я живу на той гроши, что я зарабляю.
Владимир Некляев каже, что не будет красть, бо не умеет гэтага рабіць. А як ён ставіцца да такіх меркаванняў, што, маўляў, гэтая ўлада ўжо накралася, то навошта яе мяняць? Прыйдуць іншыя, зноў будуць красці. Спадар Некляеў не лічыць такія думкі мудрымі.
Што значыць? Яны накраліся і спыняцца, што называецца, ў працэсе. Я такіх прыкладаў не ведаю. Вот у гісторыі карупцыі, у гісторыі уладнага крадзяжу я не ведаю. Так вот нехта сказаў, ведаеце, што я ўжо накраўся, я больш не буду, а цяпер пакрадуць іншае. Такого не было, бо такого быць не можа. Гэта няспынная рэч. Чым больш магчымасці, тым больш разгараюцца жарсці, загараюцца вочы. І спыніць гэта не.
Паводле Рыгора Кастусёва, неабходна такая сітуацыя ў краіне, каб любому карупцыянеру на самым пачатку можна было даць па лапах.
Калі гэты чалавек ужо ўвязаўся па-буйному, то ўжо ў такіх маштабах злачынцу прыпыніць нашмат цяжэй. Яго ёсць ужо механізмы, ёсць рычагі, ёсць фінансы, каб справы закрыць карысцю для яго. Іменна калі чалавек на самым пачатку, яму трэба даць плады па руках. Іменна сродкі масавай інфармацыі гэта і могуць зрабіць.
Ярослав Романчук лічыць, што вельмі важна ведаць, з чым чалавек ідзе на выбары, якая ў яго праграма. Навіта з дапамогай рэформаў можна зрабіць мінімальнымі шанцы для злоўдзеяў.
Вы слухаеце Радыё Свабода 7:56. І на гэтым мы завяршаем гадзіну працы ў ранішнім жывым эфіры. Нагадаю, сёння мы сярод іншага разважалі пра сёлетнія ўмовы збору подпісаў, спрабавалі разабрацца з узроўнем карупцыі і дабрабыту ў краіне, гаварылі пра абставіны трагедыі на Пінск-дрэве. Гостем праграмы быў грамадскі актывіст з Пінску, былы дэпутат Пінскага гарсавету, а сёлета назіральнік на выбарах Віктар Ярашук. І кожную ранішнюю праграму мы будзем завяршаць песняй па выбару нашага гостя. Віктар Ярашук замовіў нешта са старога добрага року. Спадзяюся, гэты трыб'ют Depeche Mode у выкананні гурта NRM патрафіць ягонаму густу. Заставайцеся са свабодай.
Дотик, а чуй. тобой.
Нечто непросто, непросто ей. Плоть, телефон, плоть и кость яго. Телефонуй и не пойдя на дно корабель.